Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien studijoje viešne Indrė Razbadauskaitė Venskė. Labas, Indrė.
Labas, Giedrė.
Indrė yra lektorė, rinkodaros mentorė, Klaipėdos Lima tarybos pirmininkė ir su Indrė mes kalbėsime apie neuromarketingą. Ar neuromarketingą, kaip reikėtų sakyti?
Aš sakau neuromarketingą.
Neuromarketingas.
Ir neurorinkodara visai.
Gerai, mes vadinkime neuromarketingą ir bandysime išsiaiškinti, kas tai yra, ar tai veikia, kaip tai atsirado, ką tai duoda, kam to reikia ir visus kitus niuansus. Tai, Indrė, pradėkime gal nuo pat pradžių. Neuromarketingo pradžia. Iš kur atėjo šis, nežinau, mokslas, ši disciplina arba ši marketingo rūšis, kryptis, iš kur jinai kilo, koks poreikis, na, pagimdė jos atsiradimą?
Tai realiai neuromarketingas nėra labai naujas terminas, bet atsiradęs 2002 metais, kaip ir sakai, disciplina kryptis, ji buvo pristatyta olandų mokslininko Ale Smits. Ir praktikoje, iš tikrųjų, 90 metais buvo rasta, žinai, pirmieji tyrimai, kas darė didžiosios įmonės, tai čia nebuvo naujiena, bet kaip kryptis, kaip mokslo labiau šaka, tokia atšaka, tai buvo 2002 metais.
Tai dabar tai yra kaip atskira mokslo šaka netgi išsivystė.
Realiai taip... sujungta neuromokslas, marketingas ir bendrai yra apjungta. Netgi, sako, čia yra ir psichologijos, kas iš tikrųjų yra. Tai, žinai, toks visiškai, aš sakyčiau, darinys visokių mums reikalingų fundamentinių žinių. Ir iš ko, kaip ir sakai, iš ko kilo, ar ne, koks poreikis? Tai poreikis buvo realiai pamatytas, kad tie tradiciniai marketingo tyrimai, kuriuos mes dažniausiai ir darom, apklausos, fokus grupės, interviu, ne tiek daug atskleidžia apie vartotoją, nes būna labai daug įvairiausių situacijų, ar ne, kai tu gal nepasakai iki galo tiesos, gal tu nenori, galiausiai blogai jautiesi, nenori kalbėti, bet tave kalbina, tai mums buvo svarbu sužinoti, kas vyksta tome pasąmoniniam lygmeny. Ir čia mums dėl ko aš sakau, nes pati pradėjau daryti tam tikras praktikas.
Tai žinai. Šiandien dienai su šituo neuromarketingo mokslu, kaip tu esi pati tiesiogiai susijusi? Tu dėstai šitą dalyką?
Taip, dėstom keliose universitetuose ir kitas dalykas dar pati ir praktikė su. Tai pradėjau
tai domėjasi individualiai?
Taip.
Gerai, tai va čia net irgi toks įdomus dalykas, tai kaip tu sakai, apklausos, nes apklausų rezultatų kvestionavimas turbūt labai toks, mes čia keletą laidų esam darę apie tyrimus ir ypač jeigu rezultatai yra tokie dviprasmiški arba labai kontrastingi, nenuspėti, neįtikėtini, parodantis kažkokius tai stiprius sviravimus, visą laiką iškyla klausimas, ar tai gali būti tiesa, ar tikrai atspindėta nuomonė, kvestionuojama tyrimo metodologija, nu ir visi kiti dalykai, ne apie tai mes šiandien. Tai aš taip suprantu, kad neuromarketingas irgi atsiriame vėlgi į tą tokį fundamentinį dalyką, ar tikrai mes viską per tuos tyrimus taip jau tiksliai sužinom.
Taip, ir realiai papildo. Tai kaip ir sakau, žinai, dažnai šnekam, kad mes nesame racionalūs pirkėjai, vartotojai, negalime kiekvieno pirkinio racionalizuoti. Nors labai norėtumėm, gal ir galime ir primesti kažkur, kad racionalizuojam, bet iš esmės, nu, taip yra. Ir yra, man atrodo, vienas iš mokslininkų, Gerald, pasakęs, jog 95% mūsų pirkinių visų vyksta pasąmoniniam lygmeny. Mes jau kaip ir padarome sprendimą, bet vėliau racionalizuojame jį ir pasąmonėje jau ten 8-12 sekundžių mes esame padarę tą sprendimą.
Pala, čia labai įdomus dalykas. Tai, mėlyžinių radijo klausytojai, tai supraskit, kad... Jūs dar nežinot, kad pirksite, arba kad ne, jūs turbūt jau pasamoniniam lygmeny žinote, kad pirksite, nors dar realiai kaip ir savo neišsitraukėt piniginės, nepasėmė to daiktą nuo lentynos, taip, bet jau realiai visa mūsų pasamonė užprogramuota, kad tu judi tą kryptimą, susirandi tą dalyką arba darai spontaniškai, jau viskas kaip ir nuspręsta yra, tu tą nori pasakyti.
Taip, ir čia, jeigu kam bus įdomu iš klausytojų paskaityti daugiau, tai Knudson, būtent pirmasis ir buvo, kuris nagrinėjo tą aspektą atveju, ar ne, kaip mes padarome tą sprendimą, nors realiai mes dar nežinome, kad tikrai jau padarėme. Bet grįžtant gal prie to, ar ne, tai to poreikio viso, tai ir būtent tas neracionalizavimas kiekvieno pirkinio pasąmoniniam lygmeny, kaip mes jaučiam, kas patinka, kas nepatinka. Neuromarketingas iš esmės ir yra apie tai, kad mes geriau suprastumėm, kaip padarome sprendimus, sprendimo priėmimo procesas, motyvacijos tam tikros ir emocijos. Ką kiekviena, ten nežinau, prekė ženklas, paslauga mums suteikia pasąmoniniam lygmeny.
Na gerai, bet klausant tavęs, taip jau kaip irgi marketinge būdamas daug metų, sakyčiau, kad tai, kad tu sakai, tai be šitų dalykų, na, didžiąją dalimi iš viso neturėtum daryti kitų sprendimų. Nes, na, vartotojas yra, ko gero, viso ko esmė, kodėl veikia rinkodara, kaip jinai užnorina, jeigu tą žodį galima taip, na, lietuviškai vartot, sukuria poreikį tam vartotojui, sukuria dausybę asociacijų, aliuzijų, norų, troškimų apie tam vieną kitą produktą, kad toj vietoj tavo tas poreikis atsirastų. Ir jis yra esmė, nes jis diktuoja madą, jis nusako tendenciją, šiandieną iš viso mes matom, kad na, keičiasi, yra net ne tai, kad keičiasi, yra pasikeitęs visas modelis, jeigu anksčiau gamybininkas, produkto savininkas buvo tas, kuris na, nusprendė gaminti kibirą, pastatė fabriką, tą kibirą štampuoja, veža į parduotuves, o tavo tik tai reikalas yra pirkti arba nepirkti, jeigu turi pinigų. Dabar, ne, dabar iš principo vartotojas sako, ko jis nori ir jau yra pagrindinis žaidėjas, o nebe pats gamybininkas, jis turi prisitaikyti, turi gebėti ištraukti iš to vartotojo, ko nori. Tai vartotojo poreikis, jo elgsena yra pagrindas viso ko. Bet ar iš tiesų su tuo neuromarketingu galima taip taikliai, na ir taip tiksliai sužinoti, kokia ta tiesa yra iš tikrųjų, ko jis nori?
Tai, žinai, čia vat ir sklando, kad jau jeigu ištirsiu ir naudosiu įrankius neuromarketingo, tai sužinosiu, kur yra tas pirkti mygtukas arba ten paversiu visus vartotojus zombiais, tai iš karto atmeskim šitą dalyką, tikrai nepasakys visos tiesos, nu galiausiai tai yra dažniausiai jungiami, būtent jungiamos metodikos. Tiek neuromarketingo įrankiai, tiek ir tradicinės rinkodaros priemonės, kaip apklausos interviu, nes nu, tai nėra pakaitalas. Visą laiką apjungiam ir tada, na, vėlgi, žinai, yra galimybių, kad iki galo nežinosi, iki galo nesuprasi, subjektyviai įvertinsi, nes yra ir interpretavimo tam tikros, na, sakykim, klaidos, bet kokio atveju, na, kiek galėtum daugiau išsiaiškinti, tiek gali, būtent apjungiant šias dvi kryptis, jeigu galima sakyti tradicinį marketingą, marketingo, ar ne, ten, būtent visas apklausas ir neuromarketingą.
Tai iš principo jų dviejų sinergija turėtų rezultatą bet kokią atveju duoti ženkliai geresnį, negu vien pasikliauti tik Taip. Savo žinojimu arba vien tik tai tradicinių tyrimų rinkiniu.
Tai čia viskas apie tai. Taip.
Gerai, tai mes kaip ir išsiaiškinome, kas tas marketingas, kas tas neuromarketingas yra, iš ko jisai kilo, kaip tas poreikis iš to gilesnio vartotojo pažinimo, gebėjimo pažiūrėti, ar tikrai jisai nemeluoja kažką per savo emocijas ir atsigrėžimo į jo tą tikrą elgseną. Tai dabar, jeigu mes pasižiūrėtumėm ir pakalbėtumėm apie neuromarketingo vėlgi tuos pačius įrankius, kuriuos tu minėjai, tai kokie jie dažniausiai yra naudojami praktikoje? Kaip tas neuromarketingas veikia ir kaip galima vat, čia taip tiksliai pasižiūrėti, kasgi ten slypi toj galvoj?
Tai pradėkim nuo to, kad apskritai, kaip ir sakiau, neuromarketingas yra neuromokslo marketingo darinys, tai jeigu taip bendraja prasme, neuromokslo, tos metodikos ir visi įrankiai yra skirstomi tris kategorijas. Pirmoji kategorija yra būtent, kuri nagrinėja, tyrinėja aktyvacijas, tai galima sakyti, centrinės nervų sistemos. Tai čia mes pakalbėsim šiek tiek apie fMRI, funkcinį magnetinį rezonansą arba
čia tokie medicininiai terminai daugiausiai žinomi. Jeigu medikai mūsų klauso, tai jie pagalvos, o taip. Ir mums skirta laida apie rinkodarą.
Ir medikai nesupykit, jeigu kažką ne taip pasakysiu, nes nesu medicinos praktikė.
Ir bet... Indrė, tu neskubėk, nes tiek žinių radio klausytojai, kurie ką tik prisijungė ir negirdėjo pačios pradžios, aš tiesiog panonsuosiu ir pristatysiu, kad čia rinkodaros guru laida ir aš Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijai kalbinu Indrę Razbadauskaitę Venskę ir mes kalbame apie tai, kas yra tas neuromarketingas, ką jis veikia, kam jo reikia ir dabar Indrė galim grįžti prie tų įrankių. įrankių arba tų būdų, kaip ištyriamas vėlgi žmogus ir kaip įveiklinamos tos jo vidinės būsenos.
Taip. Tai va, tai ką ir kalbėjom, ar ne, pirmoji kategorija su centrinė nervų sistema, antroji periferinė nervų sistema, čia labiau jau nagrinėjamos, greičiausiai ir pasakysiu, vėliau duosiu pavyzdžių, kaip veido nuskaitimas, kodavimas, ir galiausiai yra kitos su vartotojo elgsena pritaikomos metrikos, ten įvairūs įrankiai, tokie kaip mums gerai žinomi akių žvilgsnio sekimo technologija, tai vadinamas eye trackeris. Tai čia tos trys kategorijos, o ką dažniausiai aš pati matau praktikoje arba ką mes naudojame, tai yra, na, pradėkim nuo eye trackerio, kuris akių yra
akių sekimo technologijos.
Taip. Tai iš esmės, ką daro, ar ne, tai nagrinėja, fiksuoja fiksacijas, kur mes pažiūrim kiekvieną milisekundę. Ir tada mes galim pamatyti tas...
Palauk, gal visų pirma, man dar neaišku. Tai,
taip.
Kad fiksuoja žvilgsnį žmogus, supratau, yra kažkoks tai prietaisas,
yra.
Akiniai, kas taip. Tai yra, vat kokiu būdu tas žvilgsnis yra užfiksuojamas?
Labai geras klausimas. Yra, žinok, labai daug įvairiausių dabar jau metodikų, kaip tai padaryti, nu, ne metodikų, gal čia labiau įrankių,
technologinių,
ar ne, taip, technologijų,
sprendimų.
Bet taip, galima tai daryti su akiniais, yra prietaisas prie monitoriaus adaptuojamas, jeigu ne akiniai, yra mobilios įvairios versijos.
Jeigu tai paprastuoju būdu, žiūri į kompiuterį, tau duoda kažkokį vaizdelį, taip, tada taip, žiūri, kur taip. Tavo žvilgsnio akis atėjo, tada tas vat, fiksavimo pirminis, antrinis, tretinis taip ir vyksta.
Nu, bet idealiausia tai yra vis tiek, jeigu tu nori kuo daugiau tos natūralios kaip perteikti, žinai, natūralią laboratoriją, jeigu taip galiu išsireikšti, arba kur natūraliai vyksta procesas, tai tada, aišku, akiniai, arba, na, čia dar vėliau apie ateitį pašnekėsim, kas dar toliau yra diskutuojama. Bet, nu, grįžtant prie to, ar ne, tai akiniai ir fiksuojama būtent, kur tu žiūri kiekvieną milisekundę. Jeigu tu eini per prekybos centrą ir įvairiausių matai prekės ženklų, tai vėlgi fiksuojama, kur tu pasižiūri, kiek laiko iki pirmos fiksacijos, kiek užlaikiai tą fiksaciją ir panašiai. Ten labai daug gali išsinagrinėti šito dalyko. Ir, nu tai va, ir tada iš esmės eye trackeris yra parodantis va tos karščio arba fokuso žemėlapis.
O tai, Indrė, kaip būna toliau gerai? Paimama irgi kaip ir tyrime, taip kažkokia tai imti žmonių, kurie turi tuos, na, sakykim, akinius. Ne? Jeigu va, vaikštom po prekybos centrą, turi akinius, tai tada imamas kažkoks vidurkis tų žmonių, taip, kur jie daugiausiai pasižiūrėjo, išvedama kaip ir tyrime, kažkoks tai vėlgi viduriukas paskaičiuota
taip.
Pagal imti.
Vidutinės fiksacijos. Pirmosios fiksacijos iki tam tikro. Šiaip dažniausiai mes, pavyzdžiui, darom pakuotės, ar ne, dizainą, nagrinėjam, kur pasižiūri ten pakuotėje, tam label vadinamam. Tai vėlgi tu gali turėti tokias kaip dėmesio centrus arba areas of interest, pasižymi, kur nori pasižiūrėti ir kuriame taške labiausiai fiksavo. Nu, tai ten, jeigu logotipas ar net ten kaina, nežinau, jeigu įtraukia ir panašiai.
Čia labai įdomu, būtų tavo patirtis. Šitie tyrimai vyksta ir Lietuvoje, aš taip
vyksta.
Suprantu. Ir taip. Tu pati esi prisilietus, dalyvavus. Gali pasidalinti kokiu pavyzdžiu, nežinau. Kadangi brandus gali minėti mūsų laidoj, tai yra, jeigu kažkas vyko, kažkas fiksavo, vat kokią nors įdomią tokią, nežinau, įdomų pavyzdį, kas kliūna žmonėm už akių labiau negu kažkas kitas.
Mes su mano studentais nagrinėjom, tai buvo pakuotės vandens. Dabar
paprasto
tikrai
vandens,
paprasto taip. Vandens, nes, nu vėlgi, ar ne, įdomu tikrai, kaip išsirenkia, atrodo vanduo tas pats, bet turi 20 brandų, tai pagal ką? Ir jeigu lentynoje stovi 20 skirtingų prekės ženklų, kurį tu pasimtum, kodėl pasimtum, ir paskui jau tada gali ten apjungti su klausimynu.
Tada gali ir dar pažiūrėti kainos faktorių, išstatymą, viską, bet čia grinai emociniam lygmenyje, ne?
Tai emociniam lygmenyje, žinok, dabar tiksliai tikrai nepasakysiu, kuris laimėjo, bet kas buvo mums įdomu, kad berods, man atrodo, Neptūno žiūrėjo logotipą labiausiai.
Logotipą?
Taip, logotipą. Kiti prekės ženklai, nu vėlgi, mes labiau analizavom iš tos fasadinės pusės, ar ne, ką tu pamatai, nes šiaip dažniausiai tu gali paimti, pakuoti, ten panagrinėti, kas yra, dar iš ko susideda sudėtis ir panašiai, nors, nu, vanduo dar čia
toks,
klausimas, ane?
Ko gero, jo, toks produktas geriausias, kur, na, daugiausiai
taip, nes...
vanduo yra vanduo.
Taip.
Ir jeigu tai yra paprastas dar lietuviškas prekinis ženklas, tai čia turbūt lietuviam daug nekyla
taip.
Klausimų. klausimų.
Taip, tai žinok, mums logotipas ir paskui antroji vietoj buvo laimėjo tą Ears of Interest vadinamas tai paveiksliukas. Vėlgi, jeigu turi prekė ženklas kažkokį tai paveiksliuką, pavyzdžiui, Akvilės vanduo turėjo, tai vėlgi tas...
Tas traukia iš karto dėmesį.
Taip, tas pritraukia.
O tokiu būdu galima pamatuoti ir tokį dalyką, pavyzdžiui, produkto formą pati, ar čia jau yra... kaip sudėtingiau, ar daugiau va toks dizaino elementas, pavyzdžiui, brandas labai aišku,
taip,
paveiksliukas labai aišku, aš taip įtariu, kad kitokios spalvos kamštelis irgi būtų triggeris toks didelis.
Taip, čia labai gera, žinok, Gedriu, ir pasakėj, nes dabar naujausia skaičiau knygą, kur yra 22 metų, ten Neuromarketingo asociacija bendrai išleidžia įvairiausių tyrimų, apjungia viso pasaulio, ir buvo vienas tyrimas būtent susijęs su alaus prekės ženklais.
Dėl... Tik nereklamuokim alkoholio.
Nesakysiu kokiais, bet nealkoholinio galima sakyti alaus, ar ne, bet jie tyrinėjo, tai koks ten, aišku, pakuotė visa ir dizainas etiketės, bet ir to pačiu kamštelis. Tai kuris labiau, ar žalias, ar raudonas? Jų tyrime žalias labiau buvo.
Geras. Bet čia, aišku, turbūt daug dalykų galėtų turėti dar ir kažkokie tai mentaliniai dalykai ir konkrečioji šaly, nes mes turbūt turim tos kultūrinius tokius vėl suvokimus, nes tos pačios spalvos labai skirtingai na, nuo... šalies istorijos, turbūt simbolikos, to identiteto dalykų yra skirtingai vertinama.
Nu čia vėl, žinai, spalvų psichologija ir visa, kaip ir sakai, tikrai labai ir nuo tikslinės auditorijos ir kas aktualu ir trendai įvairiausiai, tai yra kiekvienais metais nauja spalva pristatoma kaip, nu, ne naujas spalva, bet spalva pristatoma kaip ten tų metų spalva ir panašiai. Bet šitas buvo įdomus tyrimas vien dėl to, kad parodytų, nu vėlgi, kad pakuotė ne tik užsibaigė, ar ne, etiketę, bet ir kamšteliu ir dar įvairiausiais niuansais, kuriuos tu pridedi prie pačios pakuotės. Ir čia gal dar šiek tiek irgi norėčiau užakcentuoti, kad nu, dažnai, kai pati kalbu apie neuromarketingą, tai žinai, taip ir atrodo ir su verslais, ir su studentais, tai sako, tai duokit mums va, tą magišką formulę ir mes, jeigu dabar jau čia žalias kamštelis, tai visi ir dėsim žalius kamštelius. Tai tikrai ne, to nedarykit, nėra tos magiškos formulės, yra begalė daug tyrimų, kaip pavyzdžiui, ten elektroniniai priekyboj nagrinėjo du puslapius, kuris labiau call to action mygtukas, nu, tas veiksmo, ar ne?
Call to action, Taip, žinių radio klausytėm išverstėm, kad kai tau reikia jau padaryti paspausti. Pirkimą, paspausti. Taip,
Tai va tas mygtukas kokios spalvos ten, ar mėlynos, ar raudonos, ar žalios. Tai žinai, vieni tyrimai rodo, kad žalia, kiti ten mėlyna spalva ar panašiai, tai vėlgi, nu nėra tokios vieningos metodikos, kad čia dabar visi kartokim ir visi padarykim tą. Tai čia labai individualiai.
Bet tai gerai, bet tai reiškia tada, kad tokios vienos formulės nėra, reikia žiūrėti visumą elementų. Aplinka, situacija, vat kokie čia įsijungia dar tie papildomi dalykai, na, kurie gali suveikti. Nežinau, to produkto išstatymas paletė šalia visų kitų, gali būti tas irgi triggeris, kad ten greičiau pasižiūrės.
Būtent.
Maža kaina arba kainos, nežinau, geltonas lapelis šalia, taip pat triggeris gali būti, kad labiau suveiks.
Ir taip, tikrai, žinok, labai daug yra tų kriterijų ir kintamųjų čia, žinai, kurie gali daryti įtakos. Buvo dar vienas tyrimas, labai įdomus, beje, su pakuotėmis ir ten skirtingais tarpais tarp pakuočių, ten jos išmėtytos ir tada, vėlgi, neatsiminsiu tikrai, koks ten pats produktas, bet, nusakykim, ten kokios košės, žinai. Tai ar turi įtakos tas išmėtymas ir ten tarpeliai tarp košių, pakuočių, vėlgi, mums sprendimo priėmimui. Tai ten, vėlgi, tikrai įdomus, dabar iki galo vėl nepasakysiu greičiausia, bet, žinai, įdomu buvo pasižiūrėti, kad mokslininkai netgi tas detales žiūri, tikrina ir vėlgi ir ten labiau pasukta 90 laipsnių kampu, ar ten jeigu nėra kažko, tai ar pirktų vartotojas ir panašiai.
Ar tai reiškia, kad didieji prekiniai ženklai, tie mega pasauliniai prekiniai ženklai, na, mes kalbam vėlgi Heluxas, Coca-Cola, ten, nežinau, bet kurią didžiąją grupę imtum, kad jie, kurdami savo pakuotės, šiandien dienai tikrai 100% remiasi neuromarketingo žiniom ir tas paveiksliukas toks, koks jis yra, jis neatsitiktinai toks yra ant tos pakuotės.
Nu taip drąsiai, žinai, teikti negaliu, kad 100% visos didžiosios įmonės turi ir diegia neuromarketingo įrankius savo marketingo veiksmuose, bet tikrai, ten, pavyzdžiui, Kellogg's ar na, vienas iš tų tyrimų, tai yra būtent apie sausus pusryčius, labai įdomus tyrimas. Čia man visi gal tokie, aš visur sakau, labai įdomus tyrimas, bet 65 pakuotės buvo nagrinėjamos sausų pusryčių ir mokslininkai ką atrado, jog, na, iš tikrųjų tyrinėjo, kur herojus ant pačios pakuotės žiūri, jeigu ten yra koks tigras ar ne, ar ten kiškis, kur žiūri, ar tiesiai į tave, ar ten į apačią,
ar tai, į šoną.
Tai tas žvilgsnio nukrypimas buvo atrasta, kad dažniausiai į apačią žiūri vaikams skirti herojai, nes, nu vėlgi, ar ne, tada...
Vaikas iš mažesnio ūgio.
Taip, tai tada žiūrės... kaip ir atrodo tiesiai, jeigu tai yra suaugusiam skirti, tada žiūri tiesiai į suaugusį.
Tai, nu... tai efektas, kai žiūri tiesiai į tave, poveikis tau pirkti taip išeina yra daug didesnis, nu... negu jis ten žiūrėtų kažkur, nežinau, į... Na, į šoną, netyčia, liktai.
Nu, bet čia, žinai, ir psichologiniai dalykai. Aš tave žiūriu, tai vėlgi, mes išlaikome akių kontaktą. Tai čia greičiausiai labai artima ir tas pats su prekės ženklu ir herojumi ant pakuotės.
Mėlyžinių radio klausytojai, mūsų laikas sprogo, Indrė žiūri man tiesiai į akis, išlaikė kontaktą, beprotiškai sudomino apie neuromarketingą. Tiem, kam irgi patiko, tikrai rekomenduoju, šią laidą atrasite žinių radio archyve, o lygiai po savaitės mes su Indre grįšime ir pratęsime toliau pašnekėsi apie kitus įrankius, apie įdomiausius dalykus, kurie vyksta šitoje srityje. O čia buvau aš, Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Dėkoju Indrei šiandien už pokalbį, susitiksime po savaitės. Na ir mes susimatysime lygiai po savaitės.